50 languages.
74.
74.
74.
Demander quelque chose.
Za nešto da moli.
Za nešto da moli.
Pourriez-vous me couper les cheveux?
Можете ли да ме подшишате?
Можете ли да ме подшишате?
Pas trop court, s'il vous plaît.
Не премногу кратко, молам.
Не премногу кратко, молам.
Un peu plus court, s'il vous plaît.
Малку пократко, молам.
Малку пократко, молам.
Pourriez-vous me développer les photos?
Можете ли да ги развиете сликите?
Можете ли да ги развиете сликите?
Les photos sont sur le CD.
Фотографиите се на CD-то.
Фотографиите се на CD-то.
Les photos sont dans l'appareil photo.
Фотографиите се во камерата.
Фотографиите се во камерата.
Pourriez-vous me réparer la montre?
Можете ли да го поправите часовникот?
Можете ли да го поправите часовникот?
Le verre est cassé.
Стаклото е скршено.
Стаклото е скршено.
La pile est vide.
Батеријата е празна.
Батеријата е празна.
Pourriez-vous me repasser la chemise?
Можете ли да ја испеглате кошулата?
Можете ли да ја испеглате кошулата?
Pourriez-vous me nettoyer le pantalon?
Можете ли да ги исчистите панталоните?
Можете ли да ги исчистите панталоните?
Pourriez-vous me réparer les chaussures?
Можете ли да ги поправите чевлите?
Можете ли да ги поправите чевлите?
Pourriez-vous me donner du feu?
Можете ли да ми дадете запалка?
Можете ли да ми дадете запалка?
Avez-vous des allumettes ou un briquet?
Имате ли кибрит или запалка?
Имате ли кибрит или запалка?
Avez-vous un cendrier?
Имате ли пепелник?
Имате ли пепелник?
Fumez-vous des cigares?
Пушите ли пури?
Пушите ли пури?
Fumez-vous des cigarettes?
Пушите ли цигари?
Пушите ли цигари?
Fumez-vous la pipe?
Пушите ли луле?
Пушите ли луле?